Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Ką Viešpats šiandien mums nori pasakyti per tuos skaitinius, kuriuos mes girdėjom? Evangelijoje mes skaitome, kaip Jėzus paliko Nazaretą, pasitraukė į Galilėją, apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zabulono ir Naftalio sritis. Ir taip išsipildė, kaip Matas evangelistas liudyje, jis priskiria šitą istoriją pranašo Izaijo žodžiams, pranašystei, kurią mes skaitėme pirmam skaitinį, kad ta va, pranašystė išsipildė. Mes sekmadieniais skaitome skaitinius vieną iš Seno testamento, taip vadinamo, arba galėtume sakyti žydiškai Toros, o paskui skaitom va, Naują testamentą, kuriame tarsi liudijama, kad tai, kas buvo pasakyta Senajam testamente, išsipildė Naujajam. Kodėl mums to reikia? Nes viena pranašystė kita papildo, tarsi patvirtina to įvykio, tos istorijos tikrumą, kad tai neatsitiktinumas, kad tai Dievo planas. Visokie va, tokie pranašystėse įvardinti galbūt pranašavimo metu žmonėms sunkiai suprantami dalykai, bet priimti kaip Dievo žodis, kuris teikia viltį ir va, kažkokioj kartoj po kiek tai laiko išsipildo. Galbūt ir Izaijo pranašavimo laiku buvo koks nors pasirodęs pateptas žmogus, bet istorija to nefiksuoja, iki mūsų to nedaėjo ir va, mes tai priskiriam Jėzui, kuris yra mums ta teisumo saulė, kuri apšviečia tautas skendinčias tamsybėje. Kodėl mums tai svarbu, aktualu? Nu, mes lygu jau esam apšviesti Kristaus šviesos, vadinamės krikščionimis, va čia susirinkom pakūtoj, skaitom Dievo žodį. Nu, esam šviesoj, džiaugiamės, kad esam šviesoj. Nu ir gerai. Bet ar iš tikrųjų mes kiekvienas esam šviesoj? Ar kiekvienas esam šviesoj? Kaip reiškiasi ta tamsa? Juk Galilėjoje saulė švietė ir pranašo Izaijo laikais ir Jėzaus laikais. Apie kokią šviesą kalba eina, kokioj tamsoj skendė tos tautos, toj pagoniškoj Galilėjoj, ten gyvena ir kitų tautų, per karus, per tremtis susimaišė, atsikraustė, kita taučiai, kažkiek dar gal buvo likę iš senųjų tautų likučių, kurie turėjo pagoniškus papročius. Taigi, žydams, religingiems žydams, ta Galilėja, o ypač Nazaretas, buvo va toks antrarūšis, kažkoks nešvarus kraštas, nors jis maitino, ko gero, visą Izraelį, bet vis tik buvo kažkoks nešvarus. Nu, ten žvejai, o žvejai mėgsta vynelį, jau mes turėjom progos įsitikinti per Galilėjos Kanos vestuves, ane, pritrūko to vyno, Jėzus atėjo su vyruku būreliu ir ko gero, jie ir bus pribaigę tą vynelį, juk burnikės turėjo. Nu, ir ten mėgo palei ežerą, aišku, okupantai savo vilą statyti. Ir kas tas vilą statė? Kas statė miestus? Šalia Nazareto, ačiū Dievui, ne per seniausiai archeologai atkasė vieną miestą. Kaip jis vadinasi dabar, užmiršau. Ciporą, kur dirbo, kaip sakant, Nazareto gyventojai, statybininkai. Nazaretas buvo statybininkų miestas. Ten reikėjo daug dalykų tašyti iš akmens, pastatai iš akmens. Ten unikalios mozaikos atkastos, atidengtos. liūdijančios to laiko papročius, mitus visokius, iš akmenukų tos vat, mozaikos. Tame mieste didžiulės akmeninės plytos sudėtos grįstos gatvės akmeniu. Ir greičiausiai ten ir Jėzaus ranka buvo pridėta, ir Jėzaus pėda. Tai vat, jeigu norit kažką autentiškesnio, kur Jėzus prisilietė, tai rekomenduoju tą miestelį aplankyti. Tai va, o Jeruzalėje Jėzaus kultūrinis sluoksnis daug kur lieka 9 metrai po žemę. Tik kai kur išeina į paviršių, galbūt romėnų laikais grįstos gatvės. Jėzaus laikais, romėnams valdant, sakykime. Kai kurios arkos, archeologų, kaip sakant, detalės atkastos. O bažnyčios visos naujos pastatytos 19-20 amžiui. Senusios, sugriautos, galbūt pora išlikę iš kryžiuočių laikų. Na ir, aišku, Betlėjaus bazilikas, kažkokia dalis dar likusi, kadangi 3 karaliai ant freską, ant bažnyčios arko, nu, sienos prie įėjimo vaizdavo tuos 3 magus ar karalius, kaip mes įpratę vadinti, jie su turbanais ten pavaizduoti, kaip arabai iš Persijos ar iš kur. Nu, tai va, persai pamatė saviškius ir nutarė tos bažnyčios negriauti, kai okupavo Izraelį. Taip išliko ta bažnytėlė. Bet nukrypau aš čia. Taigi, ta Galilėja. Tai žydams atrodė, kad ten vat, tokie neišmanėliai gyvena, kaip sakant, įklimpė į savo darbus, žvejai, pasmirdė žuvim, per naktis žvejoja, dieną paskui miega, gal ir šabą, kada pramiega ir į sinagogą neateina, visaip ten ko gero buvo. Ir toks Tibriados miestas, vat, žydai laikė jį nešvariu, net negyveno ten, buvo romėnų, pagonių, kaip sakant, vilos prie ežero. O tik tais vėliau jau vienam rabinui labai sanariai skaudėjo ir kažkas patarė, kad ten Tibriadoje yra gydančių šaltinių, ten šiltų mineralinių, tai pabandė jis pasigydyti. Nu, jis pasigydė, jis nutarė, kad visai švarus tas Tibriados miestas, jis dabar ten žydai gyvena, pasidarė švarus. Va, nu, kaip sakant, tradicijos požiūriai keičiasi, bet apie tą šviesą kalbant, mes Jėzui priskiriam šviesą, kaip šviesos šaltinį priėmam Jėzų. Kokiagi ta šviesa? Aš kartais jaunimui tokias fotografijos pamokėlės čia pravedu, tokį pasidarom kamerą obskūrą, kur visiems labai įdomu būna pažiūrėti pasaulį, apverstą aukštyn kojom, per mažą skylutę, vaizdelis, kaip sakant, spinduliai krentantis ant balto fono, viduj viskas apverstai. Bėgioja žmonės, kaip sakant, žemyn galvom. Dangus grindyse, žemė danguje. Nu, kažką turėjo Petras panašaus matyti, kai buvo nukryžiuotas žemyn galvą. Jis bent jau norėjo tokį pasaulį pamatyti apverstą, atsivertusi, perkeistą. Va, bet mintis ta, kad šviesa krentanti nuo daiktų atsispindi per mūsų akies dalytę, lėšiuką, rainelę, ten smegenys apdoroja nervo signalą ir mes turime smegenyse vaizdelį. Be šviesos mes nematytume daiktų, nematytume tų šviesos, tamsos, bendrų, sukurtų paveikslų mūsų sąmonėj. Ir šviesos pagalba mes orientuojamės gyvenime, įvardindami, kur saugu, kur pavojinga, upė gili, ar sekli, ar aš peršoksiu per tą griovę, ar ne, ar įkrisiu į duobę. Naktį vengiam vaikščiot be žibinto, nepažįstamų kelių, kad kur nors neįkristume. Žvėjai žino pavojus prie upės, gali įkristi kokį bebro urvą, sušlapti ir panašiai. Nu va, tai mums reikalinga šviesa. O dvasiniam pasauliu, dvasiniam gyvenime taip pat mums nemažiau svarbi yra šviesa, kad atpažintume dalykus. Ir žmonės, kurie gyvena pagal savo jausmus, pagal savo supratimus, yra žmonės vaikščiojantis rūke, vaikščiojantis tamsoje. Savotiškai, nors jie neakli, bet tamsoje gyvena kaip akli. Yra akli iš esmės. Ir va, kai mes pažįstame Dievo tiesą, ta Dievo tiesa, tas Dievo žodis apšviečiamos, mes tada pamatom, kaip Dievas mato dalykus, kaip Dievas mato žmogų, kaip Dievas mato mane, jo žodis liūdija jo požiūrį į mane. Ir Dievo planą, Dievo valią pažįstame per jo žodį. Taigi Jėzus atėjo skelbti Dievo žodį. Juk ir pranašai skelbė Dievo žodį. Ir jie irgi buvo pateptieji ir švietė. Bet kas priėmė, kas nepriėmė to žodžio, ką pasiekė, ko nepasiekė tas žodis. Pranašai buvo persekiojami, daugeliui ta jų skleidžiama šviesa buvo įkyri, varginanti, skausminga, nepatogi ir jie bandė užgesinti tuos šviesulius, žudydami juos. Panašiai atsitiko ir su Jėzumi. Jėzus, kaip sakant, švystelėjo, žyptelėjo, apšvietė daugybę žmonių, atrodo, sujudo. Toje šviesoje pradėjo ieškoti Jėzaus, kad išgirstų jo žodį, kad pamatytų jo daromus stebuklus. Ir pamatė Jėzaus daromus stebuklus šlovino viešpatį. Ir visi tie stebuklai liūdijo Dievo santykį į mus, į mūsų tarpusavio santykius. Jis naikino nuodėmę tą nuodėmę, kurie atskiria mus nuo Dievo ir vieną nuo kito. Ir tos nuodėmės pasekmės, ligas, aklumą, kurtumą, raišumą, visą tai, kas mus atskiria vieną nuo kito. Kai mes negirdim viens kito, nenorim girdėti, supykę, įsiskaudinę, įsižeidę, nenorim girdėti, nenorim matyti viens kito, negalim pakęsti viens kito, tada žudom viens kitą ir panašiai. Ir tai yra tamsa, tai yra aklumas, kurtumas, abejingumas, nejautrumas. Ir Jėzus tai naikina. Ne tik savo žodžiu, bet ir savo pavyzdžiu, ateidamas pas tuos, kurie galbūt yra nurašyti, kurie yra atstumti, pas nusidėjėlius ir priima iš jų vaišes ir klausosi jų ir būna su jais. Ir paliečia, ir išgydo. Taigi Jėzus ne tik žodžiu, bet ir savo darbais veikia. Ir štai ta šviesa pasklido po visą pasaulį. O kaip ta šviesa pasklido po visą pasaulį? Nu va, mes turėjom šiandien Evangelijų liūdinimą, kaip Jėzus pašaukė pirmuosius, ane, tai Petrą ir Andriejų. Ir Andriejus taip yra rusų bažnyčioje vadinamas pirvas vannai, pirmasis pašauktas. Nors Petras tekste pagal mūsų tekstą, bet kažkodėl vat, labai jie mylė Andriejų. Ir kiti apaštalai ir mus stebina va, kai jis pasišaukė, ne iš Jeruzalės rabinus, kurie šventą raštą galbūt mintinai žinojo, bet žvejus, kurie nu, kažką turėjo būti girdėję vis tiek, vaikystėje, paauglystėje, jaunystėje, sinagogą lankė, nu, dirbdami, kaip sakau, kažin kaip ten buvo, visko galbūt buvo, kodėl žydai taip į juos skersai žiūrėjo, va, bet vis tiek jie Torą pažinojo, bet nu, ne teologai, nebaigė mokyklų prie garsių rabinų kojų. Pasiėmė va tokius, atrodo, įtartinus, be autoriteto, be aukštos kilmės, žvejus. Įtariu, gan jauni dar vyrukai buvo, nes paliko tėvą vieną, kuris ten susitvarkė su valtim, su tinklais, nebuvo labai, kaip sakant, pagyvenę, kaip vaizduoja mūsų paveiksluose. Nes Jėzaus mokinystė, manau, yra pirmiausia jaunų žmonių pašaukimas, kurie, kaip sakant, neturi daug ko prarasti, dar nėra įsigiję ir pilni idealizmo, entuziazmo, kaip sakant, greitai atsiliepia į kilnes idėjas ir nori kažkur dalyvauti, kažkame svarbiame. Bet vis tik, kas iš vyrukų čia žvejai? Tik trys. O iš merginų niekas nežvejoja. Oi, kaip liūdna. Viena atsirado gale sėdė. Jauniausia žvėje tikriausiai. Tai va, nu, kodėl aš paklausiau? Nu, žvėjui meškerė, kai sulūšta, kai gerą brangų voblerį japonišką nutraukė, nu, tą dieną. Skausmas širdies neapleidžia. O dar valtis, ežeras, kuris maitina, kuris, kaip sakant, sielą gaivina, vaizdai, grožis. Tai be galo žmogui, žvejui, vyrui ypatingai yra brangu. Daug ką gali sumokėti už gerą valtį, už tinkliuką ir panašiai. Ir staiga Jėzus kviečia sekti juo ir jie viską palieka ir eina. Ar čia per vieną dieną taip viskas gavosi, ar užtruko biškį laiko, kažką jau jie buvo girdėję apie jį, jau buvo stebėję jį, iš Jono girdėjo, dar kažką, jų širdise buvo kažkoks alkis. Kas dabar pasakys, bet evangelistas nori parodyti radikalumą. Jėzaus sekėjo, Jėzaus mokinio radikalumą. Ir prisimenat, paskui tiems vaikinams po kelių metų Jėzus davė tokią užduotį. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ir vadino juos jūs pasaulio šviesa. Nu, žydams tai ne naujiena. Jų išrinkimas kam viešpats juos išrinko? Nu, vat vėl kartojasi išrinkimas. Prisimenat, Jėzus sako savo mokiniams, daug yra pašauktų, bet mažai išrinktų. Noriu būti išrinktas. Pirmiausia, būk pašauktas. Ar jau esi pašauktas? Ar jau atsiliepiai pašaukimui? Kodėl jį pasirinko, išsirinko, o ne mane? Vat jūsų čia daug, o aš vienas, kaip kunigas, turiu menį, prie altoriaus stovės. Kodėl jis pasirinko mane? Aš visai apie kitką svajojau mokykloj. Norėjau būti menininku. Kretingoj buvo daug balvonų, mandrai išdroštų, ir vaikystėje, nu, mišių nesuprasdamas, ganiau akeles po tas klostis ir svajojau, kaip aš užaugęs drošiu tokius balvonus. Ir viešpats pašaukė mane. Ir tada, kaip sakant, neturėjau didelės nuosavybės, neturėjau daug žinių, nu kažkiek jau buvau palankęs Eucharistijos bičiulių grupę pogrindinę, jau kažką biškutį daugiau buvau girdėjęs, bet palyginus, žymiai daugiau turėtų žinot kiekvienas krikščionis, negu aš tada žinojau. Ne? Va, bet viešpats pašaukė mane. Man užstrigo maldoj žodžiai. Viešpatie, patrauk mane prie savęs. Aš noriu būti su tavim, aš noriu būti šalia. Ir aš tą kartuodavau savo tokioj spontaniškoj maldoj paauglystėj. Ir kažkas mane išgirdo. Jis mane pašaukė. Ne vieną kartą pašaukė kažkokiam savęs išsižadėjimui, kažkokiam radikaliam žingsniui, kas kainavo. Ir va, Jėzus, kalbėdamas apie mokinystę, tokias sąlygas išdėsto, kad kas gali būti jo mokinys. Prisimenant sąlygas. Pirmoji pašaukimas, ne? Pašaukė, pakvietė. Paskui, niekas negali būti mano mokinys, jeigu neišsižada visos savo nuosavybės. Neima savo kryžiaus ir neseka manimi. Nelengvos sąlygos. Ir kaip va, prie tokių sąlygų nepopuliarių padaryti visų tautų žmonės mokiniais. Ir ta mokinystė nebele kokia, kaip sakant, nu va, mes mokomės mokykloje, gaunam pažymius, bet tai nu, kažkiek tai paveikia mūsų gyvenimą, pakeičia, jeigu pasitaikė mokytojas koks nors su patepimu, su kokia charizma. Bet šiaip, nu, gudrus pasidarom, išmokstam skaičiuoti dar kažką. Bet kas liečia vidinį pasaulį, dvasinį pasaulį, kažin kiek mokykla tai keičia, jeigu aš neturiu tos vidinės šviesos. Viešpats mane ugdė ir mokykloje, ir paauglystėje. Aš nebuvau nei spaliuks, nei pionierius, nei komjaunuolis. O planai būdavo, kad visi būtų komjaunuoliai. Ir kai ateidavo verbuoti jau į komjaunimą, mane iš klasės išvarydavo, kad aš įtakos kitiems nedaryčiau. Nes jiems atrodė, kad mano užsispyrimas, pozicija padeda kitiems. Buvo, kaip sakant, bandymas ir atestato man neduoti. Iš elgesio turėjau du dvejetus 11 klasėj. Vieną trimestrą, kitą trimestrą. Už tai, kad buvo dirbtinai organizuotos akcijos ateistinės, kuriuose aš atsisakiau dalyvauti, o tuo tarpu dalyvaudavau kažkur kitur, kas buvo draudžiama eisenoj, iš Šiluvą, iš Tytuvėnų. Ten visai mus grasino gaisrinės šlangomis vandeniu nuo kelio nuplauti. Paskui keletą žmonių pasodino į kalėjimą Jurevičių, Gemą Stanelytę, kaip organizatorius tos piligriminės atgailos kelionės to žygio. Ir mūsų ten buvo koks 1000 sovietmetį. Daugiausia jaunimas, moksleiviai, studentai. Buvom nepaklusnus. Ir aišku, iš vienos pusės buvo gazas, iš kitos pusės buvo ir baimės, ir nerimo, ir grasinimų mokykloje panašiai. Aš į mokyklą eidavau, nešiodavausi Tarybų Sąjungos konstituciją, atversdavau direktoriui apie tikėjimo laisvę, jeigu reikals būdavo. Tai va, bet be abejo, tokiu būdu viešpats ir toj mokykloje grūdino ir mokė užimti tam tikras pozicijas. Ta mokinystė, va tokia, kaip sakant, iš etapų, ko gero susideda. Ir Jėzus veikia per kitus savo mokinius. Bet klausimas šiandien, kiek yra mokinystės bažnyčioje? Ir ką bažnyčia šiandien veikia pasaulyje, jeigu nedaro žmonių Jėzaus mokiniais? Kuo mes esame? Galbūt mes esame klausytojai. Atvažiuojam ramybės pasisemti mišes, nusiraminti, nuraminti sąžinę, atlikti pareigą, kad viešpats mus laimintų, naudos vienokios ar kitokios dvasinės, psichologinės ar dar kokios patirti. Ir vertinam kunigą, ką jis čia naujo šiandien pasakys, kaip pasakys, ar įdomiai, ar neįdomiai. Ir klausimas, kiek tie pamokslai keičia gyvenimus. O Jėzaus mokinystė, Jėzaus mokykla yra gyvenimo būdo ugdymo, charakterio ugdymo, pozicijų tam tikrų gyvenime užėmimo mokykla. Jeigu aš esu Jėzaus mokinys, aš pašauktas užimti pozicijas, Jėzaus pozicijas, būti kaip jis, sekti juo, supanašėti jį, perimti jo santykius, kaip jis, koks pas jį santykis į pasaulį, į žmogų. Juk jo mokiniai, tie žvejai, nelankė paskaitų sutartų laiku, nu, šį šabą bus toj sinagogoj, o aną šabą bus ten toj. Buvo laikas, kai mes, Eucharistijos bičiuliai, medžiodavom pamokslus, aš dar įrašus darydavau pasislėpęs. Ir kur tam Kevičius bus kitą sekmaninį? O jis bus ten, važiuojam ten klausyti pamokslo. O kur Kauneckas bus? O bus Telšiuose, važiuojam į Telšius klausyti pamokslo. Su traukiniais į Kybartus važiuodavom, kur nors į Kauną, į Vilnių. Medžiodavom pamokslininkus, medžiodavom pamokslus. Bet Jėzaus mokiniai nemedžiojo pamokslų. Jie nuolat buvo šalia Jėzaus. Jie su Jėzumi ėjo iš kaimo į kaimą ir stebėjo, kaip Jėzus bendrauja su žmonėmis, kaip jis šnekasi, kaip jis sprendžia vienokią ar kitokią problemą, kaip jis gydo žmonės, kaip jis moko juos, kaip jis juos išklauso, kaip jis juos paliečia. Taigi jie viskuo persijėmė, jie sekiojo jį, stebėjo jį ir atkartojo, tam tikrą prasme atkartojo jį savo gyvenime. Jie prisipildė tą šviesą, prisigėrė tą šviesą, tapo švyturiais, šviesuliais, žibintais, kad apšviestų tautas, kad tautų žmonės padarytų Jėzaus mokiniais. Turėjo perduoti Jėzų, perduoti Jėzaus šviesą, Jėzaus meilę, Jėzaus tikėjimą. Ir klausimas šiandien, ką mes darome, jeigu nedarome žmonių Jėzaus mokiniais. Kažką mes esam svarbaus praradę, patys galbūt nelankėm Jėzaus mokyklos, o tik teoriją kažkokią išmokom gudrę. Ir čia tokį religinį versliuką sukam, kvaršinam žmonės abrakadabra. Bus jums geriau. Nusipelnėt gyventi geriau. Te pripildo jūs viešpat savo paguodą. Abrakadabra, abrakadabra. Ar mes pajėgų šiandien padaryti ką nors mokiniu? Aš šias kelias paskutinės savaitės labai stipriai pergyvenu dėl to, noriu eiti vėl į pirmą klasę, vėl iš naujo viską pradėti. Nors jau turėčiau būti mokytoju, kaip Jėzus sako. Bet dažnai jaučiuosi kaip tas Paryžiaus profesorius, kuriam sako komplimentus studentai. Profesoriau, kai jūs pamokslaujat, vagys iškrausto žmonių kišenes ir jie nejaučia, kaip juos apvogė. Ir tas profesorius sako, užtat kai arso klebonas pamokslauja, vagys atgal padeda. Yra skirtumas, ne? Ir ar aš esu klausytojas, vat klausausi pamokslų, nemažoji klausausi kitų pamokslų. Ir ar jie keičia mano gyvenimą, ar aš tik tais ieškau kažko naujo, kaip pasakė, ką pasakė. Kam čia pritaikyti, ar taikau savo, ar tie pamokslai keičia mano gyvenime, ar Jėzų atpažįstu per tuos pamokslautojus mane mokantį. Jėzaus žodis, Jėzaus mokykloj turi keisti žmogų. Ir jeigu nėra to perkeitimo, tai klausimas, ar mes esam mokiniai ir ar mes galim nešti tą šviesą. Ir prašau melstis už mane, kad Viešpats pasigailėtų manęs ir priimtų, kaip sakant, iš naujo į tą mokyklą, kad galbūt dar, kad ir senatvėj pavyks ką nors padaryti mokiniu, perduotą šviesą. Ir tas mane gazdina, aš prisimenu, kaip prieš kiek tai metų, kai pirmą kartą čia atvažiavo toks vienas rabinas iš mesianinių žydų bendruomenės ir jo prašė žmonės čia melstis už juos. Jis meldėsi už jaunimą, buvo du broliai dvinukai. Ir už vieną jis pasimeldęs, atsivedė jį pas mane ir sako jam, žiūrėk, tu dabar įsikipti į jį, rodo į mane. Ir visur sekiok jo, jį. Paprašyk, kad jis leistų tau gyventi kažkur šalia ir visur važiuok į evangelizacijas, visokiuose tarnystėse dalyvauk, stebėk. Viešpats tave pašaukė, kad tarnautum jam. Ir aš galvoju, o ne, Viešpatie, viskas, nebeturėsiu asmeninio gyvenimo, juk negaliu atstumti, dabar toks rabinas garbingas pristatė, bet su Dievu gyvenimėlį, žinai. Reikės dabar klausyti jo kvailų klausimų, reikės viską rodyti iš naujo. Kodėl kunigai profesionalus pasikviečiau, ne bažnyčio žmonės, ką nors padaryti, kad nereikėtų vėl iš naujo viską mokyti. Ai, geriau pats pasidarysiu, ne? Nenorim mokyti, nenorim aukoti laiko, nenorim, kaip sakant, tų šešėlių, tų palidovų, kurie sekioja, seka, tyria tave, kaip sakant, ir tu neturi asmeninio gyvenimo. Ir aš apgailestauju šiandien. Nu, aišku, aš laukiau, kada tas vyrukas pasirodys ir pasakys, leisk man gyventi pakutai, leisk man dalyvauti tuose darbuose, ką tu darai. Jį atrodo labai ryškiai buvo pašaukę. Ar tas rabinas pašaukė, ar Viešpats jį pašaukė, kas jį pašaukė. Bet jis neatsiliepė, jis nepasirodė. Aš tuo iš tikrųjų sąžiningai sakau, džiaugiausi, kai jis nepasirodė. Bet šiandien aš apgailestauju, va, neturiu mokinių, kurie testų tai, ką Viešpats įdėjo į mano širdį, tą santykį su žmonėmis, tą pasaulio supratimą. Aš vis čia pakutu vienos, kai buvau priklausomų žmonių bendruomenė, vis atrodo, va, jau čia bus kažkoks mokinys, jau čia kažkas bus. Ir vis nepagauna. Aš ne iki galo kažką padarau. Nesu galbūt iki galo ištikimas tai pozicijai. Nu, kažkas šiandien paprieštaravus. Ne, man padarė įtaką, aš pasikeičiau. Ačiū Dievui, jeigu yra tokių žmonių. Bet iš tikrųjų mes turėtumėm labai rimtai susirūpinti. Kas mes tokie esam? Ar mes esam krikščionis? Pirmiausia, krikščionis vadino mokiniais, Jėzaus mokiniais. Tik vėliau mokinius pradėjo Antiochijoje vadinti krikščionimis. Šiandien mes vadinamės krikščionis, bet ar esam jo mokiniai? Ar atitinkam tas sąlygas? O jeigu dar paklausčiau apie kryžių, tai iš vis būtų baisoka. Prisimenu, 90-ais metais dalyvavau krikšte, paremonialį Prancūzijoje. Krikštėjom vieną alžyrietį, musulmoną, vyruką, kuris 5 metus gyveno bendruomenėje krikščionių, ruošėsi krikštui. Ir vyskupas prieš krikštą pasakė, jeigu jo giminė sužinos, kad jis pasikrikštė, jį bus, kaip sakant, organizuota medžioklė, kad jį nužudyti. Melskitės, kad jis turėtų jėgų ištverti. Ir jo prieš krikštą paklausė, ar tu pasiruošęs rytoj mirti dėl Kristaus? Kieno iš mūsų yra prieš krikštą paklausę, ar tu pasiruošęs rytoj priėmęs Kristų, rytoj atiduot gyvybę už jį? Mūsų neklausė, bet jeigu šiandien paklaustų, kiek iš mūsų būtumėm pasiruošę, kiek iš mūsų esame pasiėmę savo kryžių. Mes girdėjom tokį mokymą, tavo vyras yra tavo kryžius, ne? Alkoholikas vyras tavo kryžius. Tavo serganti motina yra tavo kryžius. Tavo liga yra tavo kryžius. Ei, bet juk su alkoholikais vyrais gyvena ir netikinčios moteris, ne, ir nieko bendro su Jėzaus mokinystė tai neturi. Ir dar pavyzdingiau gyvena negu bet tie tikintis. Tai va, ir kryžius tai iš tikrųjų yra mirties įrankis. Jėzus paėmė kryžių, mirties įrankį konkrečiai, pasiruošęs savo noru atiduoti gyvybę už mus. Ir negaliu būti mokiniu, jeigu nesu pasiruošęs sekti juo ir atiduoti gyvybę už žodį, už poziciją, už meilę. Negaliu vadintis Jėzaus mokiniu. Negaliu juo sekti. Atėjo rimtas laikas. Reikia man baigti. Viešpatie Jėzau, pasigailėk mūsų, kad buvom abejingi tau, neišgirdom galbūt tavo kvietimą, neatsiliepėm į kvietimą sekti tavimi. Ir tu neturėjai iš ko ir pasirinkti, ką siūsti, kas bus tavo pasiuntiniu. Mes priekaištaujame, kad tu neteisingai pasirinkai, ne tuos pasirinkai, tu pasirinkai žydus, o ne mus lietuvius, kuo jie geresni. Tu pasirinkai tą vaikiną, o ne mane, kuris galbūt teologiją baigiau, išmanau mokslus, kalbas žinau. Tu pasirinkai tą, kuris galbūt nesugeba kalbėti, o manęs iškalbingo nepasirinkai. Ir galbūt mes pykstame ir nenorime turėti reikalų su tais pasirinktaisiais, kuriuos viešpats siunčia. Viešpatie meldžiu, padėk mums praregėti, padėk mums atsiverti tavo šviesai, kad tavo šviesa, tavo išmintis, tavo tiesa apšviestų mūsų dvasę, mūsų širdis, mūsų protus, pripildyk mus savo šviesą, mūsų akis, pripildyk šviesą, kad mūsų akis regėtų tavo šviesą pasaulyje, kad mes atpažintume tave pasaulyje, tavo darbus ir visada būtume tavo pusėje. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.